Fint å se dere alle sammen, og det jo, jeg må innrømme at jeg ble befridd fra en avhengighet for noen år siden. Jeg var ganske fotballnarkoman, så jeg måtte bli befridd fra det. Det var så ille at jeg i preken og så på klokka, hvis det var en viktig landskamp, eller en viktig kamp da. Så da måtte jeg be til Gud at han måtte hjelpe meg med det da. Så det ble jeg ganske bra befridd for. Og i tillegg så fikk jeg rev over en sånn leddbånd der, så da hjalp det på. Så det var mye godt på en gang. Men på lørdag, da, jeg skal ikke si at jeg sprakk, men jeg satt på benken, for å si det sånn, og så Norge slå Italia. Da må jeg si at det var ikke helt dødt inni der, likevel da, men jeg synes det var fantastisk. Og så la jeg merke til å måtte lese litt om han der Nusa da, vet du, som ble blitt alle hele Norges yndling. Jeg har lest om han før da, så jeg visste at han var en veldig kristen, som han beskrev det selv som. Jeg er veldig kristen, sa han til VG. Jeg vet ikke om det var deres tolkning av det, men han sa det. Og så sier han her, når Aftenposten stiller han spørsmål om troen, så sier han, det betyr alt, egentlig. Jeg er en veldig kristen person. Det er en stor del av livet mitt. Og så sier han et annet sted, den troen er veldig sterk. Den er med på å gi meg fred i hodet mitt. Det hjelper meg veldig i fotballen også. Det holder meg rolig, og jeg stoler på at alle ting skjer av en grunn. Jeg synes det var fint sagt. Ja. Og så er han jo sammen med en annen kar som har bekjent troen sin veldig tydelig, nemlig Martin Ødegaard. Når han var 16 år, så var han i kirke der og sa følgen om troa si. Min flotte farmor har gitt meg tre råd. Ha bena på bakken, få deg en utdannelse og ha Jesus i hjertet. Så veldig, veldig artig å følge med på de der. Og så tenkte jeg på en ting til, og det, men nå ble det veldig liten skrift, så skal jeg ikke ta den undersøkelsen bare for. Det er jo kirka sin fødselsdag. Det er vel 1992 år eller noe sånt. Kanskje det stemmer rundt det. Så er det veldig interessant å se, for i 2025 nå så har jeg gjort en undersøkelse på kristendommens utbredelse i verden. Og de små skriftene der, det tyder på at dere må få en vegg sånn som vi har på bønnesenteret. Har dere sett den store veggen de har? Ja. For her kan det bli vanskelig å lese. Men vi vet i hvert fall at det er over 8 milliarder mennesker. Og at cirka 33% av befolkningen regner seg til kristentro. Ja. 2,6 milliarder mennesker i dag. Denne pinsedagen som feirer Jesus Kristus i en eller annen variant. Og det synes jeg er verdt å feire. 2,6 milliarder. Og så er det en annen interessant ting. Det er mange interessante ting å lese ut av det. Det er at vi ser at tilbakegangen i den nordlige halvkule er markant. Stagnasjon og tilbakegang. Mens i den sørlige halvkule, altså Afrika, Asia, så er kristendommen på full fart oppå. Og kommer til å ha 66% av de troende etter hvert. Det er stipulert frem mot 2050, det der da. Og så kan man samtidig se at rundt 1900, år 1900, så skjedde et skifte der den pinsekarismatiske vekkelsen kom opp. Og den var på 1900-tallet veldig raskt opp i 98.000, står det der. Men så er det veldig interessant å se at i dag så er det rundt 660 millioner pinsekarismatiske kristne. Altså på 120 år, eller i den duren der, så har det bare eksplodert, og det fortsetter å eksplodere. Og så er det veldig interessant å se sammenligningen der. Hvor er det de pinsekarismatiske har størst fremgang? Jo, i den sørlige halvkulen. Det bare eksploderer. I Brasil, for eksempel, som er det største, er en voldsom eksplosjon. Og sier, hva er det dette handler om? Jo, det handler om hva kirka ble født til. Du er best for å være den du er skapt til å være, ikke sant? Er det noen som oppdager det? Nei, det er bare du som kan være du, ikke sant? Alle andre opptatt, den jo gammel. Men anyway, sånn er det med kyrka også. Den er best på å være det den ble født til. Og skapt til. Og den blir rar når den blir noe annet. Ja. Og den blir... Ja, hva er det? Jeg må ha et sitat her fra hun der Corrie ten Boom, vet du. Noen av dere husker henne. Hun ble jo satt i konsentrasjonsleir sammen med søstra si, og søstra ble drept i konsentrasjonsleir. Hun reiste rundt som en kjærlighetens apostel i mange år etterpå. Og hun sier dette, å prøve å gjøre Herrens verk i egen styrke er det mest forvirrende, utmattende og kjedelige av alt arbeid. Det er ganske bra sagt da. Kjedelig i tillegg. Ja. Ja. Men når du er fylt med den hellige ånd, da strømmer Jesu tjeneste bare ut av deg. Det er ganske stilig det. Ja. Da strømmer Jesu tjeneste bare ut av deg. Pinsedagen, som vi vet, er jo sitert fra Apostlenes gjerninger 2, da pinsedagen kom, var de alle samlet. Ikke sant? Da hørtes det en mektig vind, som var en veldig storm. Og det viste seg tunger av ild som satte seg på hver enkelt en av dem. Og de ble alle fylt med den hellige ånd. De talte nye tunger, ettersom Gud ga dem å tale. Takk, Jesus, for denne pinsedagsmorgen. Og jeg priser ditt navn for at du, Hellige Ånd, skal være her. At du skal virke på oss, Jesus, og som bare du kan. Takk for det vi er født til og skapt til å være. Jeg priser ditt navn for det. Og jeg ber at du er gode, Hellige Ånd, som bor i hjertene våre, skal vokse sterk. At du skal være en større og større del av livet vårt, ikke bare av statistikken på utbredelsen i verden, men på statistikken på utbredelsen av din ånd i våre liv. Jeg ber at du skal utvide ditt område i våre hjerter, i våre følelser og i våre tanker og i vårt sinn. Priser ditt navn for det. Og jeg ber deg, Jesus, at du skal hjelpe oss hvis det er noen som står i veien for din hellige ånd i livet vårt. At det er sperrer, at det er ting og saker som vi har satt opp, Jesus, at du hjelper oss til å rydde rom for deg, hellige ånd. Jeg priser ditt navn for. Tusen, tusen takk for det. Takk at du kommer. Takk at du kommer. Takk at du kommer, hellige ånd. Takk at du kommer, hellige ånd. Takk at du kommer, gode Hellige Ånd. Takk at du kommer, gode Mester og Frelser Jesus. Gi oss nåde til, gi meg nåde til å være med å formidle. Gi oss nåde til Jesus. Priser ditt navn til å ta imot det som ligger på ditt hjerte. Det priser ditt navn for. Tusen, tusen takk skal du ha for det. Takk skal du ha, Jesus. Takk skal du ha, Jesus. Takk skal du ha, gode Hellige Ånd. Takk skal du ha, gode Hellige Ånd. Priser ditt navn for Jesus. Priser ditt navn for Jesus. Priser ditt navn for Jesus. Halleluja. Halleluja. Takk skal du ha, Jesus. Takk skal du ha, Jesus. Takk skal du ha, Jesus. Du er så velkommen, Hellige Ånd. Du er så velkommen i våre hjerte. Så velkommen, Jesus. Jeg tenker at mye av vårt fokus i den vestlige verden, jeg møter det veldig sterkt i skillen når jeg er i Asia, for eksempel i Filippinene. Det er en veldig sånn fellesskaps- og familieorientert samfunn. Mens i den vestlige verden så vi preger veldig mye av individualisme. Hver enkelt menneske er det det handler om. Og veldig ofte så preger kristendommen, er også kristendommen i Vesten, preger av en individualisme. At vi vil det vi vil. Vi vil det vi selv vil, og ingen skal bestemme over mitt liv. Og i alle fall ikke noen andre mennesker skal det. Og så tenker jeg det som står her i Efeserbrevet kapittel 3. Det det Paulus som ber, han sier i vers 14, derfor bøyer mine knær for far, han som gitt navn til alt som kalles far i himmel og på jord. Og han som er så rik på herlighet, gi deres indre menneske kraft og styrke ved sin ånd. Og Kristus ved troen bo i deres hjerter. Så dere kan stå rotfestet og grunnfestet i kjærlighet. Og så går vi fra det individuelle inn til det fellesskapsorienterte. Må dere sammen med alle de hellige bli i stand til å fatte bredden, lengden, høyden og dybden, og kjenne Kristi kjærlighet som overgår all kunnskap, og bli fylt av hele Guds fylde. Jeg tenker at noe av det som Paulus beskriver her, og som vi ser i Apostlenes gjerninger når den hellige ånd faller, det er at det oppstår en skapning som verden aldri har sett før, nemlig menigheten. Fellesskap i troende. Det står at de hadde alt felles. Og de solgte eiendom, og jeg leste i dag og bare mediterte på den biten av den første tida i den kristne kirka. Så de solgte alt de eide og la det fram for apostlenes føtter og hadde alt felles. Og så tenker jeg at her er det noe som hvis man skal kikke etter DNA i menigheten, så må man lete i disse bøkene her, i disse bladene fra apostlenes gjerninger, for å finne kjernepunktene. Og så sier jeg at vi møter protester i oss selv på dette. Jeg møter protester hos meg, for jeg merker individualismen i mitt eget liv. Jeg har ikke så lyst til at andre skal bestemme om. Jeg har lyst til å styre over min tid. Jeg har lyst til å styre over min fritid. Jeg har lyst til å bestemme. Og så kan man tenke sånn da, at hvordan går veien for oss tilbake til, skal man si det, tilbake til originalkristendom? Hvor går den veien? Det var Peter Gray som sa det i en av disse her leksjonundervisningene, eller bønnegreiene som de har. Jeg har en sånn app, vet du. Så tre ganger om dagen så har de en sånn bønneandakt som han har der, han 24-7, Karen Peter Gray. Og jeg klarer ikke alle tre en gang der, jeg blir for stresset liv, men på morgenen og kvelden så klarer jeg det, det går 10 minutter og så i tillegg til det har jeg selvsagt min egen andagstid om morgenen da. Men i alle fall så sier han det, i den kristne rike, i det Guds rike, så finnes det ikke noe plan B, sier han. Synes det var veldig fint. Finnes ikke noe plan B, det finnes bare en rekalibrert plan A, oppjustert. Han sier, hvis du går feil, så er det ikke Gud sett inn en plan B. Men han gjør som på GPS-en, sier han. Har du kjørt på GPS noen ganger? Jeg har gjort det og havnet ganske ille ut noen ganger, faktisk. Men det finnes veier som ikke finnes der, og så videre. Ja. Men i alle fall så rekalibreres det. Og så finner du en vei tilbake igjen til dit du skal. Og sier han, sånn er det med Guds vei overfor ditt og mitt liv. Det er ikke en plan B, det er en plan A. Og sånn tror jeg det for deg og meg også. Jeg har veldig dårlig tro på å kjefte fram til Guds vilje. Jeg har veldig dårlig tro på. Men jeg har veldig tro på at den hellige ånd virker i mennesker. Veldig tro på. At den hellige ånd får tak i ditt og mitt indre menneske. Slik at det Jesus sier, for at den syndere som tror på meg selv, skal det som skriften har sagt, renne strømmer av levende vann. Det er Kåre Tjenbom snakker om, ikke sant? At den kristne tjenesten springer ut nesten som elver ut av livet. Och hur startade det hända? Jo, det startade i den nådegärningen där. In i ditt och mitt liv. Att han möter dig. Och mig. Vi samman med alla de helige blir sant att fatta bredden, längden, höjden och dybden. Och känner Kristi kärlek som övergår all kunskap. Och blir fyllt av hela Guds fyllda. Och jag tänker att den sättningen där den helige får lov att komma över en församling. Där människor har ära för varandra. Jag tror att när vi ser i Johannes uppenbarelse kapitel 12 för exempel. Och den här dragen som är på jakt efter en kvinna. Kan man ju tolka det i många riktningar. Men vi ser att djävulen är på jakt efter det som är fött av Gud. Han var på jakt efter Jesus när han blev född. Och prövde att ta liv av honom. Och det är han framdeles på jakt efter. Han är på jakt efter att ta liv av Jesu Kristi kropp. Sörja för att den sättes ut av spill. Och han har varit väldigt flink till det. På många sätt. För det skapas fort splittelse. Och jag vet inte hur många väckelser som har blivit ödelagt. På grund av akkurat det. Många. Och då tänker jag inte bara på umoral som vi har sett mycket exempel på bland stora kristna ledare. Och det är väldigt fort att döma, inte sant? Ja. Men jag tänker på oenigheter innan de menigheter. I sättningar. Stärke meningar. Stärke meningar. Jag hade med mig en bok, så jag var lite usikker på om jag skulle läsa för er. Ingolf Diesen, en gammal missionsrådets biskop, som är död nu. Han skrev om något som Frank Mangs förkynte. Jag vet inte om jag har tört att läsa det för er, men är det tördare att höra? Är du säker på det? Jag är helt säker. Ja. Frank Mangs, han är känd för kanske den största väckelsen på 1900-talet i Norge. Kanske 100 000 människor, kanske mer, som blev frälst i löpet av den, som en följe av den väckelsen där. Han skriver detta. Bry dig inte om människodogmer och debatter. La de som ingenting behöver debattera och strides. Kryp du ned på dina knä. Och be att den Herre Jesus griper in i ditt liv. Wow. Och fyller dig med sin arm. Wow. Då snackar vi alltså. Ja. När det gäller väckelsen som bröt fram i Oslo, skriver Diesen, så är det riktigt att ta med hvordan Mangs forkynte. Ja. När det gäller själva synet på behovet för väckelsen, så säger han, vi må konstatera att en kristlig organisation har sin existensberättigelse bara i samma grad den är den helgons organ till att föra väckelsen vidare. Jag syns det är tufft att läsa för mig. Vi är 67 år. Jag är kära Gud i himlen. Ja. Du är äldre än mig, Einar. Hur gammal är du? 80? Någon 80. Men still up and going. Ja, fint. Ja, men hör det här då. Hör det. Utan väckelse kan den naturligtvis till en tid tjänstgöra som ett underligt alderdomshem. Okej. Hvor man gör tillvärelsen så hygglig som möjligt för arbetsuddyktiga gudsbarn. Men i längden är det självfølgelig en omöjlighet att behålla själv den uppgiften. För ett gammalt hem föddes ingen barn. Där hörs ingen barnröster. Och inte tramp av lätta fötter. Atmosfären är mättad av alderdom. Den skapande livskraften manglar. Och när den tid kommer i en kristlig organisation att väckelsens barn dör bort utan att nya föddes i stedet. Då blir organisationen bara en social institution. Så väl kan ha ett fint program och goda principer. Men som himlens Gud inte längre regner med. Farliga här uppe. Ja. så tänker jag, Mags, vad är det du säger? Du kan ju stöta folk på manschetten här, kraftigt. Och det gör han ju. Men se, när är de sättningarna fött? De är fött mitt upp i väckelsen. De är fött under ett närvaro av Guds kraft. Och så tänker jag detta, att en sann omvändelse kommer inte genom ett pådytt utifrån, men ett kraft inifrån. Där Guds kärlekskraft kommer och rör över dig och mig på insidan. Så vi känner att vi kan inte låta vara. Vi måste ligga på vårt ansikte. Vi måste ropa till Gud, Gud, du måste komma. Barmhjärtighet över mitt liv. Över min by. Över mitt sted. Du vet, någon gång, om jag är ärlig med mig, det är 67 år, för det är någon gång så är jag sliten. Ja, det är sant, jag är sliten. Jag tänker, jag har varit igenom ganska mycket runder i menigheten och med livet mitt. Och känner att jag är sliten av diskussioner och debatter och upp och ner och i mänta och forskjelliga meningar om hytt och pina. Jag har sett någon gång också i de sista ukarna att Guds kraft har kommit på en sån måte att jag vet inte vad jag ska göra med den nästan. Nej. Det är så starkt. Jag säger, var kommer det ifrån? Det kommer ifrån himmelens Gud. Att det är sin nåde igen kommer över oss och gäster oss på nytt igen. Är det min fel? Nej. Det är hans fel. Det är han alene. Och någon har sagt, ja, det kommer på grund av det och det kommer på grund av det och bönnecenter och allt möjligt. Jag ska inte snacka om det, säger. Var det kommer ifrån? Det kommer ifrån han. Ja. Var är det föddes? Det föddes i himlen. Han själv plantade ner i ditt och mitt hjärta. Och Gud i himlen gör mig i stand och värme på det du planlägger och det du har haft på agendan din länge. Åh, halleluja. Det var så fint att se på det på konferensen, vet du. Vi mötte Jesus så kraftigt där framme. Vi satt och spilte på piano och låtsade så kikade på dig. Så är tårarna bara ramt på dig. Då mötte du Jesus kraftigt. Ja. Det var inte dumt det. Nej. Det var inte fel. Nej. Och då tänker jag, här är någonting av väckelsens ånd. När Guds ånd kommer över människor. Vi faller på våra knä och vi gråter och vi ydmyker oss för Gud och säger, jag kan inte det här. Får inte det till. Får det inte till. Och jag tänker, vad är det Paulus? Snacka om Paulus mötte ju Stefanus, inte sant? Han må ju ha mött Stefanus, Paulus. Han var ju där. De kastade ju kläderna föran Paulus. När de dräpte Stefanus. Han må ju ha varit där och hört hela kapitel 7 i Apostlenes gärningar. Stefanus prejka. Så de inte kunde stå sig emot den nåde och kraft. En ånd och kraft som hans ord var bärt av. En visdom och åndstående som hans ord var bärt av. Och till slut så höll de sig för öron och hylte. Har du sett det någon gång? Det är stort sett småbarn som gör det, men jag har sett vuxna. Då är det illa, kraftigt, när du må hålla dig för öron och hylla. Jag vet inte om Paulus hylte och hållt för öron, inte säkert. Men han mötte nog hos Stefanus. Som han inte kunde stå sig emot med all sin visdom. Och jag tror det stack han i hjärtat. Yes. Ja. Halleluja. Och när jag ser ut och får samling. Någon gång så, på människor så sitter vi i cirkel. Inte sant? Vi ser varandra i ansiktena. Och många gånger så tänker jag. Jag tackar Gud för forskjelligheten. Alltså så hör jag hyl ifrån fälgen bort. Jag sa, joho! Och så hör någon kick och säger, vad är det han håller på med? Det är någon gång, jag vet inte om det. Ja, man kan någon gång tänka, är det en läge till stedet som kan vara? Men jag tänker på den fantastiska Guds församling. Hur fort vi blir så smala och exkluderar. istället för att invitera. Jag har väldigt tro på den helige ande som överbevisar om synd, rättfärdighet och dom. Inte bara i världen men också i mitt liv. Inte bara i världen men också i mitt liv. Gode Gud, men han overbeviser. Därför så tänker jag att när Jesus snackar om detta, när Paulus snackar om detta, så snackar han om någon grundlover. Sätt de andra högre än dig själv. Varför lider du heller inte urätt? Varför ska du ha rätt? Du tror inte du har rätt. Kan du gå galt? Åh, det är vanskligt att ha galt. Det är vanskligt att bli förnärmad. Det är vanskligt att bli sårad. Det är vanskligt att bli trackad på utan att bli sint. Hvis du känner att du blir sint, är det på tid att träcka dig tillbaka. För sinne hos ett människa för att själv något gott med sig. Det talar av erfaring. Och hvis du har så immer starka meninger om ting, så kanske du bara behöver ydmyka dig. Kanske du bara behöver ydmyka dig. Jag har sällan sett att diskussioner för fram till väckelse. Väldigt sällan. Men dessa knäna och det att ligga på sitt ansikte samman inför Gud och ropa till Gud och säga Gud, du må komma. Det är en atmosfär den helige ande trives i. Trives i. Och som jag tror djävulen är livrädd för. Han har inte begrepp om ydmykhet. Han har inte det. Finns inte i hans vokabular. Inte bara står det att vi ska sätta de andra högre än oss själva, men vi ska få ned oss själva i tillägg. Det var väldigt uppmuntrande preken idag, är det sant? Ja, är det sant? Men tänk på det, få lov till att få ned sig själv. Heidebeker har sagt det många gånger, det där. Har du problem? Go lower. Go lower. Så när jag bara inför denna förmiddagen av dagen här, så tänkte jag mycket på detta, denna bönnen här. Helion, är det något i mig som stänger för dig? Är det något som gör dig sorg? Och det är något att tänka på, är det inte det? Någon gång så tänker jag på att den helige ande inte är speciellt karismatisk. Det är lite självmotsigande, men... Men jag tror inte den helige ande är speciellt karismatisk av läggning. Helige ande bär fred med sig. Han kan komma starkt karismatisk hvis du tänker på i yttringsform. Väldigt starkt. Någon gång när den helige ande kommer över mig, så kommer det som en tanke. Jag går en plats och plötsligt känner jag att det kommer en tanke. Nej, här ska inte du gå. Du ska gå där. Och så går jag vidare och så kommer den tanken ännu starkare. Nej, du ska inte gå här, du ska gå där. Och någon gång så kommer det sånt som du skriver att jag håller på att slå i stycken piano. Nej, jag har inte slått i stycken ännu. Men det kommer så starkt att jag nästan inte klarar att hålla tillbaka. Födelseslivet är väldigt starkt berört. Och så tackar Gud för de olika personligheterna. För någon när den helige ande kommer, så är det nästan som födelsen sätts sving med en gång. Det är nästan som dessa lövbladen. När vinden kommer, det minsta pust. Då känner den helige ande bara, pju, så är det där. Men någon står som Lampos Ministry, så han säger han John Arnott, och jag tror Håkon nämner lite, och så det är lyktestolpetjänsten. De bara står där och kikar på att helgen ligger över folk och folk detta, och de bara står där och kikar. Men vi blir frustrerade över det, och de andra blir frustrerade över dem. Bara se på John och Carol Arnott, för exempel. Två vitt forskjelliga ting. Men det er helt forskjellige mennesker, helt forskjellige mennesketyper, helt forskjellige tjenester. Når Toronto-vekkelsen brøt ut der, og Carol lå opp på scenen og rullet. Ikke sant? Og sier hele ånd til John, hadde du stoppet det den gangen? Hadde du vært i 3 måneder? Hadde du sluttet? Ja. Men vet du hva John sa? Jeg kjenner min kone. Du hadde aldri gjort det. Du måtte den hellige ånd til. Er ikke det interessant da? Ja. Noen ganger trenger den hellige ånd til å ta seg ned, og noen ganger den hellige ånd til å ta seg opp. Noen ganger så har jeg sagt til Gud at hvis ikke du hadde vært i livet mitt, så hadde jeg ikke levd hellige ånd. Jeg hadde ikke levd det, altså. For lyset inn fra den hellige ånden inn i mitt liv tok liv av depresjon og tanker som er mørke, som bunnmørke. Og i livet mitt så er den hellige ånds kraft holder meg oppe. Og derfor så tenker man ikke å dømme heller de andre som kanskje har gått litt på veien og som ikke lykkes helt med livet sitt på saker og ting. Ikke sant? For vi er forskjellige og vi er kommet forskjellige i livet vårt. Og så er det den hellige ånd der og hjelper oss som trøster og talsmann. Han har fått oppdraget fra Jesus og han driver ikke og tuller med det han. Han følger hele veien. Så halleluja for det. Og så tenker jeg, jeg tror Håkon Fagerud som sa det også, er ikke bare, hva kan han sa for noe da? Ikke bare synes det er bra med forskjeller, men jeg elsker det. Jeg elsker det. Setter pris på forskjeller. Det er ganske stilig det. Takk Jesus. Halleluja. For det er med noen ting her. Nej, men vi ska be till Gud. Einar, jag har egentligen lyst att du kunde komma upp. Kan inte du komma upp, Einar, och be till Gud för oss? Och hvis du känner att den helige ånd, vet du, det är någon crossroads i livet, folkens. Jag har mött på dem någon gång och jag må göra någon valg. Jeg må gjøre noen valg i sånne crossroads. For noen sånne crossroads gjør at jeg parkerer. Jeg parkerer. Men de kan også gjøre noen andre valg i disse crossroadene. Jeg sier, Jesus, fremdeles du. Fremdeles du. Jeg vil følge deg. Jeg vet ikke hvor det går hen, og jeg vet ikke målet. Jeg vet ikke, men jeg har en lengsel etter å følge deg. Det er det jeg vil.
Det er det jeg vil. Og det er vi. Takk, himmelske far. At det er virkelighet at vi kommer inn her. Det er noe som du ånd har skapt i oss, Herre. Så vi kjenner er ånd og at det er liv, Herre. Takk, Jesus. Du er så god med oss, Herre. Din kjærlighet, Herre. Det er med å vekke noe i oss, Herre, som gjør at vi kan gå videre. Takk, Jesus. Takk for en Leif, Herre. Takk for talen i dag. Og vi er så glad til deg, Leif. Og vi skal opphøye det som har kommet fram gjennom bønnesenteret. Vi bare priser deg, far. Takk, Herre, for at vi tenker forskjellig, men du er den samme. Halleluja. Derfor så kjenner jeg det, Herre. En sånn dyp, dyp glede i hjertet. Takk, Herre, at du fant meg en dag. Takk, Herre, at du har bevart meg i dag. Takk, Herre, for din nåde. Og din godhet skal være over oss alle nå. I ditt navn, Jesus, så takker vi deg her. Takk for at det finnes ett navn under himmelen som vi kan bli frelst med. Takk, Jesus. Takk, Jesus. Takk, Jesus. Takk for den helgen. Ha. Tack Jesus. Tack Jesus. Tack Jesus.
Halleluja. Och så lär vi mikrofonen ligga här och så hvis det noen som vil komme og dele noe, eller be fra der du sitter, eller dele noe, så det lov til deg i noen minutter nå.
Jeg bare fikk et sånt bilde under lovsangen, så jeg deler det bare. Så bare sånne store, tomme krukker, sånne store krukker. Og så var jeg hørt liksom Jesus sa fyll krukken med vann. Og så gjorde han det til vin. Så var det inne på bryllupet i Kanan at han sa til tjeneren du skal fylle det med vann. Men så gjør han det om til vin. Ja. Ja, jeg bare ber litt. Jesus, vi som tomme kar. Jeg ber at du fyller oss med vann og med ånd, Herre. Og takk av deg, Jesus, for du gjør det til vin. Du gjør det til det som behager deg, Herre. Jeg ber at du fyller oss opp, Jesus. Og vi lengter etter deg, Jesus. Vi trenger deg. Jesus, jeg takker deg for du brudkommen. At det bryllup snart. Jesu navn.
Jeg kjenner sånn på det vi som har vært med en stund. Og tar med etter ordene fra Leif, fra den hellige ånden om at hvor dypt avhengig vi av han. Hvordan det så lett å tenke med vana, eller med, liksom bare vi får det til sånn, eller gjør det på den måten, og teknikka sånn, og lest boka sånn. Og, men vi må ha den hellige ånden, og så er det så lett å tenke at det hadde, ja, men det opplevde en gang. Men vi trenger også, hva det står, stadig bli fylt. Vi blir ikke kalt bare til å bli møtt han en gang, men vi er kalt til å vandre i ånd, til at Gud blir vårt liv. Og den her dype avhengigheten av den her pusten fra himmelen. Jesus, så vi ønsker bare å bekjenne igjen at vi trenger deg så inderlig hellig ånd. Alt er dødt og platt uten at du kommer å fylle sekken, at du kommer å puste på, fylle med din ånd og med ditt liv, Jesus. Vi ber, først skal vi bekjenne hvor selv, hva skal man si, hvordan man bare går på egen kraft, på tomgang. Men vi trenger deg, Jesus. Så hellig ånd, vi ber, Jesus, kom, fyll oss på nytt. Ikke bare med en karismatisk opplevelse, men kom, bli vårt liv. Fyll oss på nytt. Ta det inn i livene våre, sånn som vi har hørt om her nå, Jesus. Helligånd. Kom med der fornyelsens tider ifra himmelen. Helligånd. Og om så, ikke bare for vår skyld, men for at verden skal se hvem du er. Vi har akkurat sett noen av de her Hauge-filmen. Et menneske som smertes over sitt eget liv og som våger å la seg fylle av han. Hvordan det forandrer menneske, bygd og by og nasjon. Det er samme oppskrift. Det er en hellig hånd. Og lydigheten til det han kommer med.
Ja, Gud, vi trenger deg. Vi ønsker virkelig ikke å være et åndelig gamlehjem. Full av arbeidsuføre mennesker. Jesus, Jesus, vi trenger din ånd. Uten deg så kan vi ingenting utrette i den åndelige verden. Vi er fullstendig avhengig av deg. Og Jesus, 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 la oss ydmyke oss. La oss få leve i en enda større avhengighet av deg. Om så ingenting skjer i en periode for at vi nekter å gjøre noe i egen kraft. Så kom, led oss, før oss dit hvor vi fullstendig bare er tapper av din kraft. Koblet på ditt legeme. For sevja ifra det sanne vintreet. Jesus. Vi ønsker ikke substitutter. Vi ønsker ikke etterligninger. Vi ønsker deg, Jesus. Vi ønsker din ånd. Ikke bare god stemning, ikke bare det vi kan få til selv. Vi er avhengig av deg. Jesus. Jeg takker deg, Jesus, for at du kom for å kaste ild på jorda. Jeg takker deg for at du kom for å døpe mennesker i den hellige ånd og ild. Og Jesus, jeg ønsker ikke å være tilfreds med noe mindre. Jesus, Jesus, Jesus. Takk for at du kom for å utruste oss til å leve i en tett relasjon med Faderen. Utruste oss til å være koblet på himmelen. Utbred ditt rike. Takk for at du kom for å utruste oss til tjeneste. Like som Faderen sendte deg, Jesus, så sender du oss. Jesus, Jesus. Takk. Takk for dine løfter. Takk for din evne til å levere det du har lovet. Tusen, tusen takk.